Gaurko saretik bueltan, ba, otakuen inguruan hitz egingo dugu. Izan ere, otakuak ba, Japonian gai jakin baten inguruan obsesioa edo interes handia erakusten duen pertsona da. Hemen behar bada friki moduan edo ezagutu daiteke, baina otaku hauek bizitza guztia horren inguruan moldatzen dute. Eta gaiak oso oso zabalak dira, bai eta oso konkretuak, ez? Piskat gure buruak aurretik kokatzeko, Japonian ba, gune jakin batean, hau da Tokioko, Tokio hiriko auzo jakin batean mugitzen dira. Hau da Akibara gunea, oso ezaguna dena. Eta bueno, ba auzo hortatik gain, bueno, ba Japonia oroko osoan ba dagoen mugimendua da, ez? Otako mugimendua. Esan bezala, ba bueno, gai jakin baten inguruan obsesioa daukan pertsonak dire, baina Occidenten gehiago ba kultura txinat, japoniarrakin ba obsesioa daukaten edo horretan da ibiltzen diren jendeari begira da gehiago, batez ere manga eta anime dela, ba komiki japoniarrak gai horien inguruan obsesioa daukaten occidentalei begira erabiltzen da otaku hitza. Baina gu zentratuko gera otaku mugimenduaz, batez ere Japonian, oso gertaera bitxia baita. Ba, esan bezala, gai jakin batzuen inguruko obsesioa dutenak dire, baina bueno, Japonian berez jatorrian otaku etxea edo familia jakin baten erlazio egiteko, edo bueno, euskaraz dugun txit gorena modukoa litzateke. Txit gorena moduko hau lehenengo aldiz bueno, otaku hau hitza erabili zen ba manga serie batean, eta erabili zen ba hori denominatzeko txit gorena delakoa, eta horrekin gelditu ziren ba bertako jarraitzaileak eta beraien burua otaku moduan definitu zuten. Eta bueno, hitz egiten ari gara 80. Hamarkadaz, nez eta duela 30 urte izan, bueno, ba erlatiboki nahiko duela gutxi, eta gainera kokatu beharra dago ba 80. Hamarkada garai kolonialak izan zirela Japoniarentzat, nez eta gaur egun ere horren adibide edo ondorio argiak baditugun. Baina hori teraztea bigarren mundu gerrak eduki zituen ondorioak Japonian, ez? Ordean hori dela eta ba esan bezala, otakuek gai ezberdinak jorratzen dituzte, eta bueno, ba gai hauen artean ba oso bereziak dira. Lehenbiziko ezagunenak dira ba anime otakuak edo manga eta cosplay otakuak. Hauek dira batez ere hanen ba komiki japoniarrekin obsesioa dutenak. Hauetan ba mangako irudi hauek begi handiekin, ez? Eta bien adibide ditugu Dragon Ball, Heidi, Marco, hori igual ezagunenak, ez? Nik ez dut asko ezagutzen, baina bueno, horko korronte hori da, ez? Anime eta manga korronte hori, eta bueno, hoiekin obsesioa dutenak. Obsesio dugula esaten dugunean da, azkenean beraien lo orduak, jateko orduak eta bizimodu guztia, bai eta lana, diru sarrerak eta dena, gauzoiek bere ganatzera, oda objetuak, dela komikiak, muñekoak, arropak, bere ganatzera bideratzen dituzte, bai eta beraien razionatzeko modua soilik gai horren inguruan da, eta hortaz gain ere, ba, ez dute beste zer bizi nahi aratago, ez. Beraz, obsesio duet diogunean, diogu beraien bizitzeko arrazoia dela. Bueno, orduan gaiekin jarraituz, hortaz gain ere, badira pasokon otakuak, pasokon otaku hauek ordenagailuekin dute obsesioa, game otakuak bideojokoekin daukate obsesioa, dol otakuak hau benetan mugimendu berezia da, izan ere, hori ba, panpinekin daukate obsesioa, eta ez dira edonolako panpinak, izan ere Barbien antzeko panpin batzuk dira, baina berez emakume real baten irudia dute. Orduan gizon hauek banpinak erosten dituzte bestelako makume batzuen erreferentzia eginez, neskameak dira, gazteak eta geroz eta gazteagoak dira banpin hauek, eta geroz eta ba hori gustat beraiek diotenez, ba neska gazteak garbiak, inusienteak eta puruak omen direla, eta bueno, hori dela eta ba itxura emakumearen itxura hori ematen duen panpinak pilatzen dituzte etxean. bai eta idolatratu askotan ere. Gero jarraitzeko gaiekin, badago ota, ota otakuak, eta hauek dira baitere, nomen japoniraz, ota esan nahi du tontoa edo idiota dena, eta hauek eri horrela deitzen diete, izan ere soilik idolo batzuen jarraipena dute burutan, dela adibidez badira zenbait idolo, ba, merkatuak ateratzen dituenak, dira dantzan eta abesten duten pertsona jakin batzuk, arrupa oso deigarriekin, eta soilikan idolatratzeko irudiak baino ez dira, eta hauen irudiak telebistakoak, hauen CD-ak, hauen arropak, hauen egoten diren otaku elkarretaratzeak ospatzen dituzte, bertan idolo hori joaten da, eta ba, fan kuadrilla bat balitz moduan, baina hori bere eduki edo produktu guztiak denak erosten eta kontsumitzen dituzte. Gero jarraitzeko badire tetsudo otakoak, hauek trenekin dute obsesioa, gero dago gunji, direla militarra edo armekin dutena obsesioa, honekin ere berezia da, ze hauen hauek otaku mota hauek ere elkarretaratzeak antolatzen dituzte, eta hauen topaketak edo, ba, dira 500 bat gazte, gehienetan gizonak dira, otakuak, orokorrean gehienak gizonak, eta bueno, ba, gizon hauek batzen dira, ba, azkeneko aldian zuen dena, ba, igual, 500 bat pertsona, bertan mendian, eta mendian arma batzuk ematen dizkiete, zein eta uniforme bat, bakoitzak, talde bakoitzak bandera bat eramaten du soinean, besten gandikan bereizteko, bandera hauek nazi, bandera nazia edo estatu batuaren bandera edo beste edozein bandera da. Eta talde hauek inongo ideologiarik gabe edo inolako aurreritzirik gabe, eramaten dituzte bandera hauek soinean. Hau da guztiz desideologizazio prozesua ematen dute. Eta bueno, komentatzen dutenez, ba, boteretsu sentitzen dira pertsona bat hiltzen dutela komila tartean, ez dutelako zelkar hiltzen. Baina hori sentsazio horrek asko betetzen dituela, eta bueno, arma guztien izenak, formak, tamainak, kolekzioak dituzte etxen. Eta bueno, ba, hauek egiten dutena da, azkenean, gerraren hori, ba, desbalorizatu, eta hortaz gainera, ideia politiko guztiak, inongo ez, kontestu historiko hori gabe, ba, tragatzen dituzte. Izan ere, ba, bandera estatu batu barra eramatea, bigarren mundu gerran izandako ondorien ostean, ba, zakite planteatzeko gauza litzateke behintzat japoniarrentzat, baina otaku hauei soilik inporta zaiena, ba hori, beraien obsesioa da. Gero jarraituz, beste motekin, ja eta amaituz, asko baitire, gero gore otakuak daude, hau da, odola asko duten liburu, pelikula, bideojokuak dituzte gogoko, gero cosplayers daude, hauek dira cosplayerrak dira mozorrotzeko ohitura edo nahia dutenak, hauek beraien idoloetaz mozorratzen dira eta alkarretaratzeak egiten dituzte ere, ba, dela Son Gokuz jantzita edo nik zer dakit. Gero ma otakuak daude, fantasiazko pelikulekin obsesionatuak, gero badira soilik musika jakin bat entzuten dutenak, eta musika hildo honek izen jakin bat hartu du, ba, Japonian entzuten da soilik, eta musika hau Jota Music izena du, eta bere arlo ezberdinak ere baditu, dela Jota Pop, Jota Rock, Jota Ska, eta bola viceversa batean, ez? Eta gero komentatzea, motak alde batera utzita, Japoniako lehen ministro Taro Aso, bera ere bere burua otakutzat definitu zuen edo deklaratu zuen, bere ustetan Japoniako kultura sustatzeko kanpokaldean eta japoniarri izakera bola definitzen zuelako, ba, otaku moduan. Beraz ez, gogorra honi entzutea nola olako jokabide obsesiboak iberaien kulturaren identifikazio moduan hartzen dituztela entzutea, ez. Gero, ba, bueno, orokorrean valoraziotxo bat egingo banu, ikustea nola pertsonabek ez diran etxetik ateratzen, ez dute erlaziorik kanpoko munduarekin, ez bada elkarretaratza hauekin dela, ba, gai jakin horren inguruan informatzeko edo besteekin ideiak konpartitzeko, hor beste otakuekin erlazionatzen dira. Gero bizi orduen trastorno totala dute, askok gabez egiten dute bizia eta goizez edo egunez lo, izan ere gehienak lana utzi edo ikasketak utzi dituzte bere obsesioari edo bere gaiari guztiz zuzentzeko. Beraz, gehienak esan bezala ere gizonak dira, ez dute seksualitatea naturaltasunez bizitzen, beti edo bere jeni idoloa edo panpina edo goresten dute, baina ez dute inolako erlaziorik esan bezala. Eta hortaz gain ikusten da bizitza jolas moduan hartzen dute denbora guztian, ez? Infantilizazioa edo mantendela ikusten da. Obsesio gehienak jokuekin edo aizi ereduko zenbait produkturekin dute lotura. Aldi berean oso kontsumitzaileak dira, asko kontsumitzen dute, beraz oso rol interesgarria dute sistema kapitalistarentzat, oso kontsumitzaile onak direlako. Eta ikusten duzuenez, bizi dugun ereduaren azkeneko muturreko taldea sortu da Japonian. Hauek esan bezala, ez dute inolako heldutasunera iristeko asmorik eta soilikan beraien obsesioari ematen diote bizitza eta beraiek askotan kontziente dira, naiz eta batzuentzako otaku deitzea iraingarria den, beste batzuek harrotasunez eramaten duten denominazioa edo hitza da. Eta hori ikustea zeinen berezia iruditzen zaigun hau, baina nola gure inguruan ere pixkanak olako gauzak ere ikusten aldiren, ez? Friki hitza esan bezala lehen. Eta interesatuak bazaudete, interneten badira zenbait bideo ere. Eta hori ukitzea beste aste batean gehiago, buruan bueltaka galderaren bat edo beste, dela ikustea nola gure sistemak nola ze punturaino degradatu daiteken, edo nola erakusten duen ditugun ezaugarriak. Beraz, pentsatu, hausnartu eta hurrengo astean berriro elkarrekin egongo gera. Aste ona pasa eta muxu bat ikustientzako.